Atuya kuchikwa hanyoja 21. Masika lumamba bahuna Paulo kuzwa kuma Juda. Kubara mubuku ya nchito, chapter 21, chandano cha wanu, kusika ku chapter 22, chandano cha 24. Paulo wakatolelela kuswayambungano mumasimanji. Mamwe abo bakali kushoma, bakachenjezia Paulo kuti atayinki ku Jerusalema. Bakalizi kuti vamajuda bakali kuyanda kumujaya. Nkabera Paulo wakati, ndiriri vambiri dekuhwa kuya akambo ka Jesu. Mpao Paulo wakapiruka ku Jerusalema. Ponya mponya vamajuda bakanyonganya bantu kuti vamusandukire Paulo. Balo bakasola kumujaya Paulo munzira. Pao basika lumamba bama Roma baka muhuna. Paulo wakaima amulyango wabasika lumamba bama Roma. Walo wakaba ambila bantumbuli mbuwa akaba utobela Jesu. Kabela balo bako mpolola kuti. Amu muguse, amu mujae, basika lumamba baka mubika muntolongo kuti wa muhune kuzwa kuma Juda.